Dána nebyla dána nikomu jinému. No a teď je teda dopravován do toho Říma. Tak máme už různé možnosti, které křesťané měli, buď to, že byli zcela bezprávní, nebo že měli určitá práva, že se jim něco uznávalo, nějaká práva se jim uznávala. A v tomto případě Pavlově se uznávalo jeho římské občanství. Tedy cosi podobného, jako kdyby byl nějaký britský gentleman dopravován od někud z Indie, nebo když to byla země koloniální ještě, dopravován k jeho veličenstvu do Londýna, tak jistě by se starali, aby to nebylo tak dokonale nepříjemné a protivné, ale aby se to dalo snést, aby to bylo jaksi snesitelné. Je tedy velmi pochopitelné, že mu rozhodovali, umožnili, aby tam měl také svoje přátele, čili aby se připojili k této eskortě a aby spolu s ním cestovali vlastně do Říma. Ono to cestování ve starověku bylo velmi, velmi nepříjemné a velmi riskantní. Jednak teda se necestovalo od listopadu asi tak do polovičky března, to se necestovalo vůbec. A jednak, když bylo po době postní, ta je tady zmíněna, to byla židovská. No, podle toho to zmiňuje, poněvadž podle toho to jeho posluchači a jeho přátelé znali, tak že se necestovalo, poněvadž už je to cestování nebezpečné. Ještě ne jaksi zcela nemožné, ale nebezpečné. To první, co je jim jaksi dopřáno, je loď, která plula podél pobřeží. To máme v té kapitole 27. To je prozatím loď, která plula podél pobřeží severně, podél Sýrie a měla svoje domovské jaksi právo, nebo jak bychom to nazvali v Adramiteji, čili to bylo někde tam na západním pobřeží Malé Asie. Ale to nebylo konečné, to nebylo to rozhodující. Potom se dostali na loď, která byla alexandrinská, tedy velká loď, která vezla obilí do Říma. A tohle to mělo svoje zvláštní zákony. Teda jednak ti, kteří tohle to podnikali, měli zaručené pevné ceny, za které bude odkoupeno to obilí. Ne tedy, že by to někde nabízeli na trhu, ale dostali za to docela pevné ceny. To bylo císařským zákonem stanoveno. To byla jedna věc a druhá věc bylo pojištění. Loď, která vezla z Alexandrie egyptské do Říma obilí, byla pojištěna tak, že prostě v případě ztroskotání by dostal ten majitel celou pořizovací hodnotu. Čili novou loď by si dal v Ostii v Itálii postavit. Pokud by to ovšem přežil, to je samozřejmé. A teď tady máme řadu takových zvláštních příležitostí, kdy ti lidé se museli rozhodovat, jak to udělají vlastně. My je máme různým jménem pojmenovány, máme tady různé tituly, ale to byl jednak majitel lodi, on jich měl možná víc. A pak to byl, nebyl to kormidelník doslovně, ale byl to první důstojník té lodi, který rozhodoval spolu s ním a rozhodoval, co bude dál a kudy se popluje. No a teď je tady ovšem Pavel a jsou tady ti jeho přátelé a tito lidé nějak tu věc celou komplikují. Pavel určitě v těchto věcech nějaké zkušenosti měl, to je nesporné. Když slyšíme, že třikrát ztroskotal, tak musel mít zkušenosti s tím, že se plavil po moři. Pokud jde o Lukáše, poněvadž se tady píše já, ve stylu já a my, tak ten Lukáš by měl být u toho. Pokud jde o něho, tak ten tyhle zkušenosti neměl a v téhle věci byl určitě naprostý laik. Takže nějak tak blíže se v tom vyznat nemůžeme, když například čteme, že tu loď celou přepásali, tak je dost těžko si to představit, že by byla celá opásaná dohromady nějakým řemenem, nebo jak by to bylo. Takové nějaké věci se dělaly v Egyptě, ale to byly lodi docela jiné a nebylo to vůbec tak složitá záležitost, jako by to byla v tomto případě. A tak jinak, když se dozvídáme, dejme tomu, že pan Centurionovi, ten Centurio setník, byl vlastně velitelem takového pomocného sboru. Ti chlapi byli ze Sýrie, to nebyli žádní Římané. Ti byli ze Sýrie, byli vycvičeni, byli pomocným sborem římských legií. A když mu poradil, že mají utnout lana, která poutají ten poboční člun, aby ti námořníci nemohli odeplout, tak nám to není docela srozumitelné. Ti námořníci by mohli odeplout a zmizet v tom případě, že by byla blízko pevnina. Tak v takovém případě by to bylo nanejvýš pochopitelné počínání. Ale tady je to už jaksi něco jiného. Ono to možná naráží na jeden případ z té klasické literatury. Mimochodem, v celé té literatuře, ve které bylo nějaké ztroskotání lodi, se psalo ve stylu my jsme vypluli a tak dále. Vždycky se s tím ztotožňovali, stejně jako ti jezerní básníci angličtí, ti také jsou vždycky s tím ztotožnění s tou lodí, která někde ztroskotá. Tak ono to nebylo tak docela jednoznačné. V jednom takovém popisu bylo, že potom do toho člunu se hnali všichni hlava nehlava, takže spousta lidí zbytečně zahynula. Možná, že něčemu takovému se mělo zabránit. Pavel několikrát se ozval, ale nechápeme to, jakoby se ozval starý odborník, který tomu rozumí líp než kapitán, ale prostě jakože měl zvláštní vidění a zvláštní poznání. Tak je i to konečné a poslední, totiž, že ta loď ztroskotá, ale že nezahyne nikdo z těch lidí, že vlastně všichni budou zachráněni, že vlastně všichni se dostanou šťastně na pevninu. Ve starověku lidé moc neuměli plavat, nebylo to nějak rozšířeno. Existovaly národy, které žili u moře a lovili ryby, ale plavat neuměli. A tak se také stávalo, že lidé, kteří byli někde na nějaké lodi a loď se potápěla, naprosto absolutně neuměli někam doplavat. Takže je s tím nakonec umožněno, aby plavali ti, kteří to umějí, a ti ostatní, aby se dostali na troskách lodi. Jak zjišťovali, že se byli teda na širém moři, neměli tenkrát absolutně žádný kompas, žádné takovéhle konstatování, kde se nacházejí. Jediná možnost byla podle hvězd, a když 14 dní byla bouře a zataženo, takže nebyly vidět vůbec žádné hvězdy, tak v takovém případě jednoduše nevěděli, kde jsou. A byli prostě hříčkou toho větru, který je hnal. Začínalo to Euroklidonem, ten byl tak zlý, A pak už přišli ty vichřice, které je hnali. Oni říkali Jaderské moři, moře všemu ještě i na jih od Itálie, ale nakonec nemohli vědět, v jaké moři jsou a dostali se až k té Maltě. Ta Malta byla osazena těmi Puny, čili jak kdysi z Kartága se lidé stěhovali, ne z Kartága, jak se stěhovali z Fenikie, z Fenikie, z Tyru a Sidonu, jak založili město Kartágo, čili nové město, a založili řadu jiných osad, dokonce i mnohem dál založili Valladolid, tak tito lidé mluvili pochopitelně řeči, která byla blízká Feničanům, svým způsobem i aramejské řeči byla blízká, ale rozumět se dalo už těžko dost špatně. Mají tu zvláštnost, že arabštinu píšou latinkou. Je tam biskupství, je tam určitá kultura. Tak tenkrát to byla ještě oblast punská a uctívali ty různé bohy a bohyně tak, jak je kdysi uctívali v Kartágu a jak je kdysi uctívali ve fénické zemi. Ovšemže tohle je vedlo k různým závěrům a úsudkům. Ty trosečníky, když se teda loď zasekla přídí a tu záď rozmlátili postupně vlny, příboje, velmi pochopitelné, ty lodi byly dřevěné, tedy ty trosečníky přijali velmi mile. Připravili tam ohně, pochopitelně, že to nebyl jediný oheň, poněvadž těch trosečníků bylo příliš mnoho na to. A tam tedy Julius, velitel eskorty, čili centurio, setník, se postavil na odpor tomu běžnému zvyku, který Římané měli. Jestliže dopravují vězně a dojde k nějaké námořní katastrofě, tak mají ty vězně rychle pobít, aby žádný z nich nemohl uniknout. Pro nás jsou tady tyhle vězňové otázkou. Žádný z nich neměl asi takovou nějakou přednost jako Pavel. Co to bylo? Byli to římští občané? A nebo to byli oficíři z toho vojska římského, z těch různých legií? A byli posláni k vyšší instanci? Do Říma? Je to otázka. A vyřešit je těžko. Pavlovo zvláštní postavení pocházelo z toho, že ještě nedávno před těho eskortou přišel na návštěvu k místodržiteli Herodes Agrippa II. A ten nakonec se vyjádřil, ten člověk by mohl být propuštěn, nebýt toho, že se odvolal k císaři. Když se odvolá císaři, musí tam být samozřejmě poslán, nezbývá nic jiného. Čili měl toto výsadní postavení. Na té Maltě uzdravil několik lidí, což teda velmi prospělo k jeho postavení. To první bylo takové, co znamenalo pro ty lidi pověračné, že určitě musí za chvíli zemřít. Chytila se ho, králisti překládají úzovka, já nevím, kde ji se brali, je to písečná zmije a ta ho uštkla, čili řekli si, to je vrah, protože unikl z moře, ale Dike ženského rodu, že ta bohyně Dike spravedlnosti mu nedá vyváznout, on musí určitě zahynout. A když potom setřásl tu zmiji do ohně a nestalo se mu nic, tak změnili své smyšlení a považovali ho za nějakého boha. To bylo u pohanů těch prostých vesnických velmi laciná věc. Považovat někoho za boha, to nebylo skutečně tak extrémně zvláštní. Tak tam byl nějaký čásek. A potom se plavili na lodi, která měla ve znaku Castora a Polluxa. Tak to byli ti blíženci, to byli jeden nesmrtelný, druhý smrtelný, synové Ledy, manželky spartského krále. Ona měla dvě děti se svým manželem a dvě děti s bohem Diem, což se nechápalo v žádném případě jako nevěra. A to je právě Castor, jeden z nich, Castor a Pollux. Klytajmnestra byla ta, co zavraždila svého manžela. Tak líbené u Egypťanů dávat tento znak. Ačkoliv to s egyptským náboženstvím nemělo absolutně nic společného. To bylo buď to tak, že byl Castor na jedné straně, Pollux na druhé, a nebo oba dva na tom, čemu se říkalo rostra, neboli zobák, a to byla ta příč taková hodně vystrčená dopředu, a na tom pravděpodobně mohli být na jednom štítu oba. A tak se dostali do Itálie, nejprve na Sicílii, do Syrakus, a tam byli ti Sikulové, taky to nebyli zrovna žádní Italové, taky to bylo cosi trošku zvláštního. A dodnes si to drží, že jsou zvláštní. A otec se pak dostali do těch Puteoli, otec se pak dostali do Itálie. No a teď je to setkání nejprve s římským sborem. Jak se ti lidé dozvěděli, že Pavel je tam na cestě, není tak docela známo, ale je pravděpodobné, že nějaká ta loď menší byla rychlejší, jednoduše než tady toto veliké, než tady tato veliká loď ve znaku Castora a Polluxa. A že tedy se do Říma dostala ta zpráva a oni se vydali na cestu. Minimálně 840, maximálně 60 kilometrů jižně od Říma. Od Říma se táhla dlouhá silnice, která se jmenovala Via Appia, Appiova cesta, Appiova silnice. To byl v podstatě hřbitov. Všichni významnější lidé měli kolem dokola svoje hroby s těmi náhrobními nápisy. A potom dál, no tak to máme asi tak 16 kilometrů, maximálně 20. A potom dál se ještě šlo na takzvané Forum Appiovo, náměstí Appiovo. A tam bylo veliké tržiště, čili chodilo se tam jako na takové slavné a velké italské tržiště. A tam byly pochopitelně také ty krčmy, to jest byly tam zájezdní hospody. Poněvadž ti lidé, kteří přicházeli zdaleka, někde se tam museli vyspat. Tyto zájezdní hospody tenkrát měly špatnou pověst, poněvadž to byly současně nevěstince s naprostou samozřejmostí. A tak si to zařídili už Židé a po nich pohané tu věc, že si domluvili, že vždycky k někomu pošlou, že teda prostě člověk, který někam jde, někam putuje, někam cestuje, má sebou dopis, jimž je poslán ke konkrétnímu člověku. A tam bude jako pohostinu, aby nemusel být v žádné téhle zájezdní hospodě. Pavel měl velikou radost z toho, že tito lidé ho takto přijali. V Římě měl velké štěstí, poněvadž dostal velmi mírnou vazbu, nejmírnější, jaká jest jen možná. To jest, aby bydlel vlastně soukromně, čili aby se u něho střídal jediný žoldnéř. Ten žoldnéř si připoutal na jednu stranu pout levou ruku a pravou ruku Pavlovu připoutal na druhou stranu těch pout. Jinak Pavel mohl ke komukoliv hovořit a mohl přijímat návštěvy, ti žoldnéři se u něho jednoduše střídali. No a tak jsme zase u toho soudnictví. Bylo promyšlené dost, mnohdy velmi do důsledku, ale všecko také ne, poněvadž se střídali císařové a ti byli různí. Bylo stanoveno, že když je tam někdo přiveden, poněvadž se odvolal, mají se žalobci dostavit nejpozději za rok a půl. To se počítalo, i když se budou plavit po moře díl. Podle jiné verze, verze vší, se může počítat na to dokonce 2 roky, než se dostaví ten, který proti tomu člověku žaluje. Nebylo ovšem nikde řečeno, že když se ten žalobce nedostaví, je ten člověk propuštěn. To nebylo řečeno nikde. V tom zůstáváme v pochybnostech a v nejistotě. Víme jenom to, že Pavel tam byl v této velmi volné vazbě 2 roky. Že měl možnost tam do toho domu si povolat různé významné představitele židovstva. A tu se dozvídáme, že tito lidé neměli žádné zvláštní zprávy o křesťanství, jenom slyšeli, proslýchá se, že je to sekta, která se všude odpírá po celém světě, to je po celé Římské říši. To bylo všechno. Vzpomeneme si na to, že za císaře Klaudia byli vypovězeni, aspoň teda významní Židé z Říma. A je tedy možné, že ti, kteří se tam nastěhovali, o tohle si žádné starosti nedělali a o tomhletom nepřemýšleli. Tady ovšem čteme, že odcházeli od Pavla, který celý den k ním mluvil, že odcházeli s takovou velkou diskusí, měli mezi sebou diskusí až i hádku. A je pak podivné, že Pavel na ně aplikuje to, co je v Izajášovi, to, co pán Ježíš aplikuje na ty posluchače. Budete poslouchat, ale neuslyšíte, budete hledět a hledět, ale neuvidíte, že to jaksi aplikuje na všechny. Jak to, že nevíme konec? Těch různých námětů je několik. Mezi jiným to, že Lukáš určitě nechtěl tohle to zakončit tím, že Římané Pavla odpraví, když tolikrát se dostal z rukou Židů. Ale já myslím, že daleko přiměřenější a přirozenější je přijmout skutečnost, že ten Lukáš zemřel dřív. Když zemřel dřív než Pavel, automaticky nemohl teda dokončit tento spis. Od Pavla tedy máme odtud z Říma některé epištoly. Snad epištolu Filipenským, téměř jistě epištolu Filemonovi. Ale výsledky, jak to dopadlo, jednoduše neznáme, poněvadž Lukáš už nám to nenapsal. Podle mého názoru jednoduše to už napsat nemohl. A tak bychom si mohli říct asi takhle. Na závěr toho celého. Lukáš píše to, co věděl o apoštolu Pavlovi, o jeho vývoji, tom obrácení, o jeho cestách a zvěstování. Nemůže psát o věcech, o kterých neví. Například on nevěděl, že Pavel po svém obrácení a po svém odchodu z Damašku byl 3 roky někde v Arábii. Jednoduše nevíme, kde. Byla to ta nabatejská říše s hlavním městem Céla, Petra. A jestli byl tam přímo nebo někde jinde, to nevíme. Asi si tam všecko musel promýšlet, prožívat znova, modlit se o to, snažit se, aby to uměl zvěstovat. Potom byl teprve u Petra těch 14 dní, o těch víme, a tam zřejmě pochytil všecko, co měl. I v evangeliu Lukášově čteme, že se snažil velmi důkladně dobrat se těch věcí, o kterých se mluví a které jsou zvěstovány. Tedy, že se snažil zpracovat velmi pečlivě a velmi důkladně veškeré prameny. Ale ovšemže, ono to bylo tenkrát těžká věc. Ty prameny dostával z Palestiny, dostával je v řeči aramejské nebo v řeči hebrejské. I tak, ať tak či onak, zůstává, že se to muselo nějak přeložit. Vidíme velmi jasně v jeho evangeliu, kde máme před sebou překlad něčeho, co je hebrejské nebo aramejské. A kde máme před sebou to, co říká Lukáš sám. Samo Lukášovo evangelium, podobně jako Matoušovo, má za jeden svůj důležitý pramen evangelium podle Marka, odkud vypráví všechny příběhy, všecko, co Ježíš činil. A jen několik málo podobenství o království Božím. To je Marek, kapitola 4. Matouš i Lukáš mají potom ještě jiné prameny. Pramen Ježíšových řečí, to, co se připisuje učeníku Matoušovi. A co tedy podle svého zachycují Matouš v kázání nahoře, 5. až 7. kapitola celá, Lukáš v kázání na místě polním, 6. kapitola. Kdo to čísloval, ty kapitoly a ty verše, to byli lidé různí a různých zájmů a různých názorů, takže u Lukáše jsou kapitoly velmi dlouhé a mají veršů mnohem více než u Matouše. No a potom zbývá u Matouše proti zákonníkům a farizeům v takové jednotě, v takové plnosti u Lukáše není. A teď co jednotlivý evangelista nemohl vědět? Lukáš, který se to dovídá z dálky a ty prameny si musí nechat posílat, nevěděl o žádném zjevení vzkříšeného Krista mimo Jeruzalém. No mimo judstvo, když vezmeme ty Emauzy. Kdežto Matouš ví o tom, že Ježíš se zjevil učeníkům na nějaké hoře v Galileji A tam jim dal ten rozhodující příkaz. Jděte po všem světě, čiňte učedníky ze všech národů, tím, že je křtíte, křtíce je přechodník ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Učit se je zachovávat i všecko, co jsem kolí přikázal vám. Takže nemůžeme to převést, kdybychom se snažili to převést historicky, tehdy to a druhý den to a třetí den to, tak to nebude pěkné. To bude divoké a to nebude pravdivé. My musíme přijmout, že to zjevení Kristovo je taková skutečnost, která lidem bourá všechny představy, které dosud v těchto věcech měli. Jednoduše to člověku vycházet nemůže. No a tak je to i s těmi skutky apoštolskými. My jsme si už ukázali, že Lukáš ví jenom zlom, že ve 2. ke Korinským v 11. kapitole, ještě i s přesahem do 12. je toho daleko víc. Skutečnost, které prožil, kritických situací, které zažil, ze všeho se dostal a pokračoval dál. Lukáš mohl psát samozřejmě jenom o tom, co věděl, a jen do té chvíle, kdy byl schopen to zaznamenávat a zapisovat, čímž myslím, do své smrti. Pokud jde takhle jinak o to, Lukáš pravděpodobně apoštolovi dopisy nečetl. Nikde se nám nejeví, že by znal, o čem píše Pavel v epištole Římanům, o čem píše Korinský v 1. a 2. epištole a o čem píše těm ostatním. Není to nic divného, poněvadž to není tak jako u nás, že se něco vytiskne a teď jsou toho tisíce. Je to spíše jako dnešní samizdaty, které se půjčují a předávají z ruky do ruky. Ti lidé si to takhle předávali. A Lukáš neznal tyto epistoly apoštola Pavla. Nemůžeme se tomu divit, nemůžeme se nad tím nijak pozastavovat. Ale můžeme být rádi, že máme to obojí. Že máme i ty epistoly, a že máme i to zvěstování zvěstné, záměrně zvěstné vyprávění o tom, jakou cestu prošel apoštol Pavel, jakým způsobem zvěstoval na všech místech, na kterých byl a jak to vedlo až do té chvíle, kdy byl vlastně doveden jako vězeň do Říma. Jsou různé spisy biblické novozákonní a my můžeme považovat za boží dar, že nebyli nikým sjednoceni v jedno, vyžehleni, jak se to pokoušel ve starověku Tacián, a jak se o to pokoušel v jedné chvíli svého vývoje Komenský. Spojit to prostě všechno, že by to takhle vycházelo, bylo by to veliké ochuzení. Jednomu ani druhému se to nepovedlo. Takže nám to bude provždycky příčinou a důvodem k mnohému přemýšlení. To, že je to jinak u Matouše, jinak u Marka, Lukáše, Jana, toho Jana tady zvlášť zdůrazňuju, ten se tolik o historii nestaral, jako spíše o tu zvěst. A jak to jde dohromady všecko s těmi skutky apoštolskými, které nám kreslí cestu apoštola Pavla. Tak tohle to všechno je pro nás vlastně obohacení. A je dobré, že to máme a že bohoslovci církve křesťanské od začátku do dnes se tímhle musí zabývat. Když se to řeší v některých skupinách, třeba v letničních, tím způsobem, že se to všechno uvede v nějakou jednotu, prostě, abych tak řekl, vyžehlí do plochy, tak je to vždycky okradeno o nějaký důležitý rozměr, o něco důležitého, co nám tam mělo být zjeveno, co nám mělo být pověděno. Tak až potud by to bylo, k tomuto spis Pavla především, skutků apoštolských vůbec. Poněvadž si tak na dvakrát nepamatuju, co jste tenkrát navrhovali, tak mě to připomeňte. Co bylo navrženo, že by mělo být dál. To by šlo. Jistě. To by šlo.
I třeba teď, jak v kosmických iskrách se píše o těch aromatických křesťanech, třeba v tom smyslu, že mají jistotu spásy. Třeba o tom to promluví.
Ano, ano, ano. To by šlo. Prosím? Co říkáš?
Jste výborný návrh.
Tak jo, to by šlo. To by šlo. Na to bychom mohli najet teda příště, je? Na tohleto. Dobře. Dobře, dobře. A kdybyste teď měli tady k tomuto ještě něco? Skutky, ano. No, to ten dar Ducha Svatého o letnicích především a pak při těch různých případech křtů jako Kornélia, křest toho Kornélia, toho Římana, takové některé případy jsou jmenovány obzvláště. Když to zjevení jaksi v tom, v té, ustoupilo do pozadí, pokud jde o zájem o ně. Není to prostě tak živé a žhavé. Ono vždycky něco z toho poselství je v popředí, živé a žhavé, a něco jiného trošku ustoupí. Proto jsme to vlastně vzali, ty skutky. To nám nikdo neřekl. Toto teda absolutně nevíme. Já sám si myslím, že si to tam sám musel promýšlet. A pak jít zase. Pak jít k apoštolu Petrovi a dovědět se všechno, co Petr mu může říct. Asi tohle. Jinak on o tom neříká nic. Jenže tam byl. Tak jo. Tak příště půjdeme na tohle.